okamžite poznal ako svojho strička. Okamžite pri prvním shledání říkala: stričku, ty si tady? Já nevím, který jsem to byl strýc, prosím vás. To mě nedošlo, já nevím, kdo to, já jsem byl její strýc, ale který to byl, já jsem se neptal dál. Já na přestěhování jsem v té době už nevěřil, takže mě to bylo jedno, která idea v její hlavě se převtěla v podobě strýčka do mě, ne? A byl jsem strýč, a strýčku, musíte občas, ty jsi taky nábožensky založen, na něco zeptat, a ona se mi do nedávna ještě pořád ptala, takže já jsem poutně ty kola, jejich pustili. To jsem musel občas velice švindlovat. Okamžitě setkal s Julinkou. Měl jsem to snadné, protože ona byla v kostele, ne? Tak jsem zaměřil před kostela, Julinka vycházela z kostela, to byly takové náhodičky, jak se tomu říká. A říká: dobrý den, stýčku, jsme se tam neviděli, já bych potřeboval něco vidět. Já jsem jim to jenom říkal, Julinka pozdravila a odešla. Dneska je, myslím, doktorkou filozofie, to se divím. Je to vydržela s tím marxismem a nic to neznamená proti její víře. A neznám její jméno. Takže nemůžu vám říct, abyste ji pronásovali, to byste zaručeně udělali ve Zlíně, kdybyste se chtěli dovědět, jak to s ní je a jak to vydržela na filozofické fakultě za marxismu, leninismu, když náboženské založení, že ji nevyhodili a podobně, že to byste, no a všechno by zajímalo. Já vám to nemám za zlé.
Co proti?
A jenže to třeba z podřadné myšlenky jeho, které jsou ve spojitosti s tou hlavní ideou. Takže skrze tu souvislost, ne skrze tu podřadnost, se my tady stýkáme. Já nemám vedle sebe žádný cizince. Já je znám dřív, než existoval Chateaubriand. Všechny. Dříve, než se narodili, vás znám. Až se s vámi potkám. Nejlépe jsem to mohl dokumentovat na tomhle tom muži. On mě vrazil ke Štefkům a já jsem předtím říkal Štefkovým: on zase někdo zvoní. Až přijde, ať je to kdo chce, já ho vyrazím, ale velice rychle. Otevřel jsem dveře a viděl jsem člověka, který ho znám. Před narozením. Co jsem mohl dělat? Jsem říkal: a jej, to jsem rád, že vás vidím. Co si ty Štefkové chudáci o mě mysleli? To, oni trnuli, jak ho budu vyrážet, a on to byl asi jejich dobrý známý a oni si to asi nepřáli. Nebyl. Byl to nepřítel. Nebo co to bylo? Jako ta nezávada. Že já si musím nějak karmu odsloužit. A kdyby tomu tak bylo, tak by neexistovala ta absolutnost lásky Boží. A Ježíš hlásil, že nad lásku Boží nic není. Že z lásky Boží jsme tady na tom světě a tak dále, a ona nás vede a tak dále. A nějaká karma, nebo nějaká osobnost, nebo nějaká předurčenost, nebo nějaký hvězdy, vůbec nic takového. Vyšel krásný spis, ovšem jako sami zdat, to asi byste dostali, o pověrách, ne? A tam jsou bezvadně podle starého zákona všechny popsaní. V Osmíje už dneska v Astaru není, ta tam byla, ale tam už jako se rozplynula, jo? A takže z ní zbyla jenom ta její idea, jo? Která se převtělila. Která se vtělila do nějaký paní. Kteráž to paní, dejme tomu, je Češka, ne francouzská, ale umí perfektně francouzsky, což je zajímavé. A šlo jí to velice snadno se francouzsky naučit. A byl jsem toho svědkem dávno předtím, než se dostal do Zlína. Čili to je velice zajímavé. A jenže já jsem na jí protekcionářství, že ona mě milovala vnitřně, nějak fyzicky nikoliv. Já jsem na to nepřistoupil vůbec, ne? Protože v době, kdy jsem se s ním potkal, jsem byl proti tomu mít vůbec nějakou ženu jako manželku nebo jako partnerku pohlavního života, tak jsem taky rezignoval na takovou její lásku, která neměla pohlavní povahu, ale měli jsme slyšení body, protože ona uměla francouzsky jako já, ne? jsme se mohli třeba na vysoké škole vídat na té francouzštině, ne, to bylo v Praze na filozofické fakultě, já mám taky filozofickou fakultu, tajně, ale z první republiky, a Švindlem, no jako ty poctivě, na semíry poctivě nic nedělal. Všechna vysvědčení, to jsou cáry papíru, mě, víš. Já nejsem inženýr, já jsem profesor, vůbec ne. To jsem všechno předstíral a mě to pěkně vychází. Já v tom dovedu chodit, já jsem Švindlíř rodem. Víš, to je bezvadná vlastnost, kterou nemám po Šatobriánovi, to nemám. Ten Švindlířem nebyl. V ozovkách, ne. Vynalezl si nějak něco jiného, ne jiného mužského, ale péči od blížního, ne. Že ona opravdu, ono jí šlo o lásku jako takovou, a ne o lásku nějakému muži, no. Ta byla výš než ten Chateaubriand.
Ta Celestina.
Jo, ta Celestinka. Buisson. A no. Tak teďka už znáte konečně jednu ženu, která se vedle mě vtělila, to je moje manželka bývalá, že ano. To byla Celestinka Buissonová, ne? A já jsem jí proto říkal, Buisson je česky křový. Tak já jsem jí říkal, křovíku, křováku, to jsem nemohl, že jo. Tak a ono jí to dělalo moc dobře, jí říkal, křovíku. Ne? Tak to je takhle. Dejme tomu, v tom Egyptě mumifikujou mrtvoly. Tak ten Ka, ten astrál, se nemůže uvolnit, dokud je ta mrtvola mumifikována. Musí být u té mrtvoly a tak nezbyde nic jiného, než vykrást ten hrob toho Tutankhamona, že ano, a zničit ho a odstranit od něho toho Ka. A jak ho odstraníte od toho Ka, tak ten Ka se uvolňuje. Takže ta králež nebyla tak zlá a on se může ten Ka vtělit. Ta idea, která je v tom Ka, tam je dokonalá idea, oni zachránili i ideu, nejenom toho dvojníka. Takže dejme tomu, ten vládce nějaký Ramzes, se potom mohl vtělit. Když ho ten Carnarvon, ten Lord, anglický, vykradl, dal to k dispozici těm muzeím, rozdělal to dokonce, rukou mají v Louvru a tak dále. Tak to je asi tak všechno, ne? Že ještě může existovat astrální dvojník a už se ten člověk, už ta idea z toho člověka může vtělit. A třeba 30krát. A dvojník je ještě pořád živ. Tam někde, ten původní. Ten důvod je dost plachý. Chová se plaše. Takže když nějaká ta paní, kterou jsem přeložil, ta doktorka, že, jak se jmenovala?
Fiore.
Dovedla odbavit tu ideu od toho člověka, tím dokonala, že není převtělování. Odbavila tu ideu, zbavila toho té ideje, vtíravé ideje nějakého člověka, takže on přestal mít třeba strach z výšky, ne? A to měl z toho, jak se dověděla z té ideje, že byl krempířem a padal dlouhou dobu z té hradby nebo z té střechy a zažil tak velký strach, že ta idea zůstala naživu, že byla mocně podporována tím strachem ke smrti a přežila toho člověka a i ten čas. A ta idea se vtělila mezi tím do nějakého právníka a ten právník začal mít strach v určitém době, ne začátku, z výšek. Tak ona ho uvedla do té autohypnózy, že? Které musel mít ten dotyčný nevědomý tu doktorku, sebe a zároveň událost, ze kterého vyplýval ten jeho stav. A on si uvědomil toho klempíře, který měl padnout a padl nakonec a zabil se, ne? A ona, když si to vysvětlil, tak ona mu to odbavila zase proti tahem, že popadla tu ideu a vrátila ji k té k tomu hlavnímu tělesu té ideje. Rozumíte? To se oddělila část té ideje do toho člověka, který byl posedlý tím strachem z hlouby. No ale za 18 let, měl pokoj ten dotyčný člověk, bez jakýkoliv posedlosti, to je převtělování posedlost, a měl pokoj a najednou byl posedlý touhou po kouření. Nebyl kuřákem, ale nejenom ty výšky už nestrašily nic, a byl posedlý touhou po kouření. Zase přišel té paní doktorce a říkal, paní doktorko, já mám od určitý doby jsem posedlý touhou kouřit. No tak vás už jsem měla jednou v práci, to nebude těžké, vy se umíte dostat do toho stavu autosugestce, tak se do ní znovu dostanete, až to budete umět, já si vás vyzkouším, že to umíte a vy se zase stanete dobrým objektem nebo subjektem pro ten můj pokus. A ona se dověděla z toho pokusu, že on velice rád kouřil v tom minulém vtělení, v té ideji bylo obsaženo, teda posedla toho člověka, toho advokáta. A toho posedla teprve tehdy, když se tam uprázdnilo místo potom strachu z výšek. A trvalo to ještě dost let, třeba z 15 let, než se tam ta idea mohla vtěsnat. Takže on začal kouřit ne hned. Takže ta prázdnota po tom jednom satanáši nebyla hned vyplněna. Ale třeba až za 15 let byla vyplněna. Ale pak tak dokonale se toho nemohl zříct, toho kouření. Takže když tak 3 roky kouřil, tak prostě zašel si k té doktorce a ona zase z toho dostala, jestli tam přišel potřetí s něčím jiným, tak zaručeně s nějakou jinou posedlostí. Čili to ta doktorka dokonale vysvětlila, že není převtělování tu letí. Že je tam převtělování ideí. Protože to je strašný primitivismus, ten indický způsob myšlení o převtělování. Že oni ho prakticky potřebují. Oni nemají školy a chtějí zachovat kulturu třeba stavitelskou, taneční, hudební, bez školení. Mají-li to dokázat, musí to do toho člověka nalejt. Tak se naučí převtělování ideí. Říkají tomu převtělování vůbec, to se na tom nepozná, že to není úplně převtělování, se na tom nepozná. No, se vrátí k tomu jádru té ideje a se na ní naváže. Těžko je myslitelné, že by se znovu odvázala, že už byla odmítnutá. Ne? Ten zpětný pohyb asi neexistuje, asi, to já nevím, tím já se nezabývám, to se nesouvisí s touto cestou. Ale je tam prázdnota a říká Ježíš Kristus, když nestačí jenom vymítit nějakého ďáblíka z někoho. Najde tam místo prázdné a místo jednoho tam asi jich 7 třeba. Ne? Horší jsou věci poslední než první. Tak to může dokonce také dopadnout. On tam má totiž, když se ta idea z něho vyvrátí, zbaví se té ideje, té manie, kterou měl, že? Nebo fobie, jak chcete, já to musím se latinsky jmenovat, nebo... Tak podívejte se, jestli se jí zbaví a je v něm prázdnota a ta doktorka mu neřekne, co tam má nasadit za to, a on tam za to nic nenasadí, tak si gratuluje, nebo si přeje, nebo dává příležitost tomu, aby se tam něco nekontrolovatelného do něho dostalo. Ne, co on si přál. On si nepřál kouřit, ne? Ale ono se tam nějaký satanášek do něho dostal. Protože byl prázdný. To vakuum po stránce politické je velice nebezpečné. Nenastane politické vakuum, že tam nikdo nevládne, anarchie například nastane. Tak tam se někdo silnější z okolí smiluje nad tím vakuumem a vrazí tam, ne? Takže například po této válce nastalo vakuum, tam, kde bylo dřív Německo, tak tam přestalo být a do toho vákua, kde se dalo, tam vlezli Sověti, že jo? Východní Německo, Podkarpatská Rusko, Kus Rumunska a tak dále, Pobaltské státy, ne, všecko. Tyhle se okolnosti, kde ona se do toho, ta bytost se do stejného závitnictví dostane. My jsme dost pružní, rozumíš? Takže my měníme ty závity, každou chvilinku jiný, tak proto mi to nevyhovuje, ne, že bych tě chtěl srážet, víš? Ale jsi každou chvíli jiný. Takže je to nebezpečí pro každému hrozící. Když se něčím začne zabývat, dostaneš do jiných závitů a to se na to pasuje zase jiné závity a to už je nekontrolovatelné. No. Prvně o embryologii, jo? Tak podívejte se. Jestliže se z nedělené buňky rodí, dělením vzniká dělená buňka, ne? Životem té buňky vzniká dělená buňka, ale ne vlivem schopnosti té buňky, ale vlivem schopnosti mitochondrií, které jsou menší části se než buňka, a na nich je ta životnost té buňky závislá. Ta buňka není, to je závislost jednostranná. Od té prostší látky, než je buňka, na té prostší látce, než je buňka, kterou jsem jmenoval mitochondrie, je závislá buňka, život buňky. Ta by se nedělila, kdyby nebylo v té buňce obsaženo něco, jako ta část se mitochondrie. Pomocí nich se ta buňka může dělit, to znamená žít. Ta se žije dělením, ne? Čili je tady závislost té buňky na té mitochondrii. Ale ta mitochondrie není závislá na buňce. Ale buňka je závislá na mitochondrii, aby vůbec mohla žít. Jo? A to je bezvadné, co jsi mě řekl. Já to potřebuju ke svému výkladu o duchovní cestě. Protože to je řada, kde na nestvořeném je na tom začátku té řady závislé stvořené, například trojediný, a tam je ještě obsažená ta trojedinost, že jo? Boží, ze kterého to vzniklo. A na tom jsou závislé třeba nějaké mitochondrie, závislý, třeba jak každý z nás, kdo se narodil, je závislý na genetický základně mateřství, nebo rodičů, že jo? Ale oni nejsou závislí na nás. Ne. Ta závislost je jednostranná. To jde pořád kupředu, jo? A ty rodiče jsou závislí na těch předcích zase. A tak to jde dál, ne? Jo? Ale to je závislost genetická. Vedle toho je tady závislost na Bohu, na nezrozeném, na nestvořeném. A to taky je závislost téhož jednostranného druhu, že já jsem závislý soustavně na tom Bohu, ale on na mě vůbec není závislý. Vůbec ne, ani v nejmenším. Takže já si tady žiju a jsem závislý na Bohu a nevím o tom, a protože ta závislost není opačná, tak já si nejsem Boha vědom. Kdyby byla opačná, tak si začnu okamžitě být Boha vědom. Ale ona není opačná, ta závislost. Ta jednostranná závislost. A když se někdo vám stane, jako mi se stalo v 37. roce, že se objevila opačná závislost, že najednou ta Buddhy se ukázala být závislá, to je božská součást, závislá na mé vůli. To se přechodně může stát, není to závislost totální, ale vzhledem k okolnostem ta závislost přechodně je navázána z toho, aby se něco stalo, co by se bez té závislosti z dola nahoru nemohlo stát. Takže když si třeba národ trvale přeje, jako si přál židovský národ trvale, aby se u nich narodil Mesiáš, ne? Tak se u nich narodil. To byla závislost z dola nahoru a ne z hora dolu. Ale jakou to mělo nevýhodu? Že on sice si to vymodlil a nevedl to použít. Ne? On prostě to Ježíše popravil. Jo, to Mesiáš. Takže ta závislost z boda nahoru není nikdy tak dobrá nebo tak celistvá, aby měla trvalé následky. Jo? Aby to pořád trvalo. To je jenom závislost nějakého tykadla, toho nezávislého celku, jako je Bůh, jeho tykadla, jeho aspektu na něčem, třeba s pozemském. Ano? Prosím. A my ještě horší tady zůstaneme. Tak dokud je tady ten jeden lepší špatný, tak já ještě k tomu něco řeknu pár slov, jo? Můžu? Tak pojďte se, čím se liší ta cesta existenční od té cesty naší mystické nebo jogické? Že ona se vůbec nesnižuje k nějaké analýze života. Ona totiž rovnou nasadí na syntézi. To znamená, dospělý organismus lidský se celý odevzdává Bohu. Já jsem tady naznačil takhle takovou čárkovanou čárou, že ačkoliv se děje pro tu existenci totéž, co pro tuhle tu, že napřed je stvořen makrokosmos a potom z toho mikrokosmos, ne? To znamená člověk, na konci té šestce, tak tento člověk v dospělém stavu se obrátí k Bohu celou svou existencí. No a proč to dělá celý život, tak mu to musí vyjít tak, že se s tou existencí vědomě spojí. On nevylučuje svoje vědomí přitom, vůbec ním nějak nemanipuluje, nýbrž to, co poznává jako svou existenci, to obětuje Bohu. Bez výhrad, bez lítosti, bez záminek, že ještě má tady něco udělat. Tak například, když to jemu podle Eliáše, tak ho prosil ten jeho žák Elizeus, nechoď beze mě do toho nebe, já půjdu s tebou, já si tě budu držet. A ten den ono schválně vyváděl po všech možných končinách ten Eliáš, toho Elizea, a jenže on se ho držel za šos a on ho nepustil. A ten Eliáš už viděl, že to tady na tom stě nevydrží, že už ho to tak vleče nahoru. To se dostaví totiž tažení. Vnitřní tažení, které není povahy lidské, nýbrž povahy božské. On totiž, ten člověk, tak dlouho touží po Bohu, až se jeho touha změní na touhu Boží. Že se tento proud, to já bych tam měl nějak označit, nevím, jak to udělat, od člověka k Bohu stane vědomým proudem od Boha k člověku, jímž od začátku je, jenom, že to člověk si není toho vědom. A tou chvílí ten člověk tady na tom světě nemůže dále existovat hmotně. Takže mně se po mnohých těžkostech, strašších a tak dále, stalo, že mě ten Bůh tak přitahoval, že já už jsem vůbec nevěděl o vlastním přitahování. Já jsem si nebyl vědom, že za ním jdu. Já jsem prostě svou bytostí za ním spěl. A já jsem původně za ním spěl jenom při tom vyslování toho mantramu. A já jsem teď začal spět celým životem za ním. To bylo tragické. A čím více se jim zabýval, tím více celým životem na něm pěl a k němu jsem mířil. Takže i ve dne bez toho, že by byl dělal nějaká duchovní cvičení nebo vyříkal nějaký mantram nebo se odezdával, jsem se neodezdával, já jsem třeba psal Evangelium sv. Jana v poledne, po obědě a nebyl jsem vidět, protože jsem psal takovou stránku, která mě tak zaujala, že jsem byl neviditelný, ne? A až jsem tu stránku dopsal, tak se zase vrátil. Samozřejmě to muselo končit jednoho krásného dne, podobně jako u toho, který šel toutéž cestou, Lva Nikolajeviče Tolstého, že tak dlouho se odezdával celým životem tomu Bohu, a nedělal to tak dlouho ani jako já, ale byl už dospělým člověkem, dejme tomu 55-letým, a dělal to ten zbytek svého života, až jednou, při tom, jak se do toho vmýšlel, protože on neznal nějaká mantra, on neznal nějaká cvičení, on neznal vůbec žádný prostředek konkrétní. On věděl, já patřím Bohu, tak měl jenom jednu představu, že tady až po tu zeď je to moje vlastnictví. A mě brání moje vlastnictví v tom přístupu k Bohu. Já jsem ohraničen svým vlastnictvím. Já musím z toho knížectví vyjít. To zatím není moje už. To bude snadné. A tak šel vždycky k brance, které vycházelo z té zahrady toho knížectví, a jak to ten Briusov, nebo tak se jmenoval, pozoroval, vždycky se stával neviditelným, čím více se přibližoval k té brance. To znamená, odcházel Biriukov. A tak on říkal jednou tomu knížeti, kníže, já když vás denně ráno pozoruju, jak kráčíte tou alejí těch topolů směrem k té brance, tak vždycky zjišťuji, že čím dál se ode mě vzdalujete a čím více přibližujete té brance, tak jste méně viditelný. Až u té branky ho vás vůbec ani nevidím, ačkoliv to není vzdálenost větší než nějakých 200 metrů, ani možná ne. Já jsem se na ten obrázek díval, já jsem měl dlouhý leta přivěšený někde a jsem si to pořád proměřoval. A barevný tedy, ze sovětské literatury. A on říkal, no, nějaké vedení mám, protože já mám představu, že tam končí mé. A za tou brankou to všechno patří Pánu Bohu. Já se toho svýho neumím zříct. Já se to říkám jenom vnitřně, že kráčím té brance, kde končí moje, víte, i tak přestává to stačila, že moje panství tam končí. A tam začíná panství Boží. Já jdu do panství Božího prostě. Ve své představě. A ta představa byla čím dál živější, až se uskutečnila v tom smyslu, že on přestal existovat na tomto světě. A ten jeho sekretář říkal, no, ten den, co můj mistr takhle zmizel, přišel na jeho statek nádražní úředník z té stanice Jasné Apoliana a říkal, my jsme tam vašeho pána našli mrtvého na stanici. Pojďte se na něj podívat a ukryjte si ho, že jo, pohřbete ho a tak dále. On se zaslouží. On tam šel, ten sekretář, a zjistil, že to je taky člověk s bratkou, a že si vůbec není podoben s jeho mistrem. Oni si ho zpěli, tam každý den nosí bratku a v tom věku lidí tam bylo víc. On říká, to není můj mistr. Ale je to zajímavé, že dneska mě zmizel. Jo, když vám dneska zmizel a zrovna je tady mrtev, tak mi neříkejte, to se chcete zbavit toho pohřebního obřadu, jen si ho klidně vemte a pohřběte. Šel a pohřbil, ale vím, že vyjadil, že nepohřbíval svýho mistra, svýho knížete. Ne? Ale vláda ruská to brala za správné, co říkal ten úředník, že to byl ten Lev Nikonjevič a udělal slavný pohřeb. Ne? A v tom je někdo jiný, tam pohřben ještě pořád, jsou tam kytice, a není to tuhle ten člověk. To je strašně jednoduchá cesta. Tak jednoduchá, že my nikdo nejsme schopni, kromě dítěte, tou cestou jít. A když to, jak byl toho schopen ten Lev Nikolajevič? Z toho důvodu, že on jednostranně pojal Krista jako milujícího Boha. Jednostranně. No není jenom milujícím Bohu. To je poznávající, ale existující pro nás a tak dále. A protože toužili po jeho lásce a on byl rodu Chelčického a on prostě celého Krista redukoval na cestu lásky, tak se jí ubíral aspoň té brance, ne? A to stačilo, to bylo jeho duchovní cvičení. To stačilo k tomu, aby prostě zmizel natrvalo z tohoto světa bez funusu. Pohřbil někoho jiného. A že to shodovalo přesně na den s tím zmizením z toho statku a s tím pochodem k těm výzkám, to nebyla náhoda, protože se tady to vedení duchovní postaralo o to, aby nebylo poznat, že je to zázrak. Aby nebylo poznat, že ten člověk zmizel z vůle Boží. Nebo že se tak dalece odevzdal Bohu, že mohl zmizet. To vedení si nepřálo, to já vím z toho důvodu, abych já například takhle zmizel. A proto mě roku 35. z této cesty doslovně odvolalo. To nedělej, to už jsem věděl samozřejmě o tom Tolstým, protože jsem s tím jeho sekretářem mluvil několikrát o tom.
osobně. On mluvil dost dobře česky, ale přeci jenom vidět, že ta čeština nebyla. Asi tak mluvil česky jako ten náš papež, jo. Asi podobně. A tak jsem se sebe, musel jsem s tím se shodovat. Kdyby se byl neshodoval, nic se nestalo, tak jsem zmizel. Jenže když mě to vyložili tím způsobem, že mě tu zapotřebí, protože také z dola se něco musí udělat. A já to musím brát, ten zbývající život po roku 35, jako svou oběť pro lidstvo. Rozumíte? Takže mě tak dneska dobře jde do hlavy, jak to, že ten Jan Evangelista těch 12 posledních kapitol líčil jako svoji oběť nebo svoji lásku k dílu Ježíše Krista. Ne už k němu samotnému, to bylo předtím. Ale on na to navázal na lásku k tomu dílu. A já nemohu dost dobře říct, že to byla láska k dílu Ježíšovu. Ne. Že to byla láska k dílu Božímu. Ne. Ale já jsem uznal, že jednám nesprávně, když se tomu Bohu odevzdávám. Pro mě to byl Bůh bez tvaru, bez názvu. Já jsem předtím přeci na Boha nevěřil a nezačal jsem na něj vůbec věřit. A šel jsem k Bohu takovými stavy existenčními, že jsem tu existenci odevzdával. Ono to bylo kruté. To bylo to, co je ve čtyřech prvních těch jezdcích apokalyptických znázorněno, v tom jezdci napřed plavém a potom černém, že? A napřed černém a potom plavém, pak, že jsem to zažíval, a je to tam přesně líčené, jak jsem zažíval, já jsem se taky tomu přiznal, v tom, doufám, v tom překladu a v tom komentáři. A to mělo za následek, že já jsem, jako, to jsem neznal zjevení za Jana, pochopitelně, že jsem uznal, že když mě Pán Bůh přeje mít tady, že musím ostatní život považovat za službu Bohu. A samo sebou Boha nevidím, tak za službu bližnímu. To jsem musel vědět, že on si to přeje pro bližního. Já jsem nemusel věřit, miluji bližního jako sama sebe a potom začneš naučit se tím milovat Pána Boha. To jsem taky nemusel vidět. Taky jsem to nevěděl. Ale když jsem dostal příkaz miluji bližního tak, abych mu ukázal cestu k Bohu, tak v tom byla síla, tatáž síla, která se objevila v nižších způsobech inspirace do těch 17 let. A teď to bylo, to už mě bylo 23, ne? Na těch 23 se znovu takhle bez víry, bez uvěření, já jsem jenom poslouchal, jsem se odevzdal tomu, té službě bližnímu. To mě velice sedělo, protože já jsem nikdy z té služby bližnímu nevyšel, když jsem byl nevěřící. Já jsem napřed sloužil té své rodině a potom mě, když se opravili poměry majetkové u nás v rodině, že stříček byl asi zaměstnán, tak mě donutil, aby šel na vysokou školu. Donutil a tomu nešlo snadno. On mě nutil několikrát, jsem se musel k němu nastěhovat, a on, aby mě mohl nutit. A až mě přinutil, tak jsem se dal zapsat na vysokou školu, protože mě to nebavilo. Ale strýci to psal. To byla ústa k tomu strýci. Takže já jsem pro toho bližního to dělal. Jenže já jsem měl tu neblahou vlastnost. Já jsem se co nejdříve vždycky zvrhl. Já jsem to dělal z nelásky k tomu studiu, z odporu vůči tomu studiu. A mně se tam začalo něco líbit na tom studiu. A především to jsem tam měl studovat. Nebo na čem nejméně záleželo. Tak jsem vám třeba říkal, jsem chodil na tu kulturu francouzskou. Znamená, já jsem dělal filozofickou fakultu. Na kulturu španělskou, italskou a tak. To jsem měl všechno zapsan. A tam tehdy se to trpělo. No a dopadlo to tím způsobem a to mě právě chytlo, že ten Beuvemery, to je osobnost, l'Académie française, membre de l'Académie française, ten tam byl tedy na stáži, ve mně poznal, že jsem po extazi, či viděl ve mně světlo, které znal u sebe, byli jsme duchovními bratry, no a on mě švindlem nechal udělat francouzštinu na
na té filozofické fakultě. To tam nebude jakým činem, protože já bych hledal si kompromitovat. Stalo se to po roku 1935. A v té době už jsem věděl, že jsem ve službě lidstvu. A já jsem z nějakých mě neznámých důvodů potřeboval být pro mě profesora taky ještě inženýrem. A to z toho důvodu, že tam byla matika a v tom profesorství nebyla ta matika a já jsem ji potom později potřeboval. A protože jsem ji potřeboval v té službě lidstvu, tak jsem to musel udělat. To nebylo řízení, nebož to byla moudrost boží a to je rozdíl proti řízení. Kdybych já tam byl přišel před rokem 35. a uměl toho mnohem víc, rozumíte? Kam by se podělal řízení, aby byl propadl. A když jsem na sebe vzal úkol sloužit bližnímu svým životem, že už jsem tam nebyl já, nebož sluha bližnímu, nebo sluha boží, jak chcete, tak to nebylo řízení, nebož to byla součást lásky boží mě prokázaná za to, že já jsem ochoten mu sloužit. To se dá přesně definovat, ne jako nějaký řízení. No, prosím. Aby působila na člověka, musí člověk dorůst svými předsevzetím životním, například v tomto případě. Já jsem pojal předsevzetí pomáhat lidem, ne? Tím tou modlostí, kterou nabídu od Boha. A kdybych neměl to předsevzetí, tak jsem propadl. Já jsem do roku 35 byl profesorem, tedy to je fakt. Takže nic by se bylo nestalo. Akademický titul bych měl, ne? Ale nebyl bych inženýrem, to jsem potom dělal ještě ty jazyky a to všechno dohromady, to moc bylo práce, ještě matiku, to jsem tam taky nepotřeboval. No a já jsem jenom profesorem takových předmětů, jako je ekonomika, prostě účetnictví a takový hlouposti, statistika, ne? Tak. Tak je to, tak řeknu, ano, to je řízení, zasloužíš. A kdybys při tom prošel, to není žádný řízení, to je omyl od Pána Boha. On se taky asi zmýlil. On se nezmýlil? No, prosím.
Když se dívám zpětně na svůj život, po tom, co znám, který tady
přijde, ano, či, co vám tady nalhávám, no.
Tak musím říct, že to vůbec nebyla žádná náhoda, že všechno bylo přesně.
Tak. Ty zanedbáváš dobrých 9/10 mýho života, abys to mohl tvrdit. Neboť to, že se to jevilo navrch jako řízení, bylo způsobeno tím, že předtím předcházelo něco jako sebeobětování. To přestává potom řízení. To je plod sebeobětování a to už není řízení. Tomu nikdo nepřijde zdarma. Když já jsem zažil od 2 do 4 let to obětování sebe sama si vůle žít na tomto světě, jsem musel obětovat, že jo? Tak jsem měl jakoby zásluhu, já jsem o ní nevěděl samozřejmě, anebo jsem byl připraven k tomu, abych jako od toho Boha něco zase za to dostal, ne? To jsem nechtěl, ale byl jsem k tomu připraven. Já jsem o té vnitřní připravenosti nebyl. Či čemu ty říkáš řízení, to je způsob připravenosti, prosím vás, to je strašně kulatý slovo řízení. Způsob připravenosti z 55 milionů v této padlých válce byl to, že zemřeli krutou smrtí. To byl způsob připravenosti. To není řízení, to byl způsob připravenosti. Kdybych já byl v tom viděl řízení, tam říkal, jaký ten Bůh je nemilosrdný, že řídí je na popravu. On nikoho na popravu neřídil. Já jsem mu do těch karet viděl, aspoň po té stránce, že jsem viděl, že jeho moudrost ví, co dělá. Ano. A proto si tady celý týden bavíme o tom, jak ta příprava má vypadat. Já na tom bazíruju a nepřestanu o tom bazírovat do konce týdne a budu mít plnou ruce práce, abych to aspoň částečně vyříkal. Zvláště, když budu dělat takový extempore, jako je tohleto, že jo. No, a nevyříkám to, to je mi jasné. Ale něco řeknu. Něco asi napíšu, tom Sri Anobindovi Ghosovi, ne? No a dohromady to bude k něčemu možná, ne? Kulatý fráze jako řízení, že pod tím musí být nějaký důvod pro to řízení. To řízení vždycky dopadne jinak, to řízení Boží vždycky dopadne jinak podle míry připravenosti toho člověka. Jaký pak potom řízení? To tomu Pánu Bohu přikládáte úkoly, které musíte přiložit člověku, tomu tvoru. On musí napřed splnit nějaký úkol a pak to řízení tak vypadá. Je to, prosím vás, řízení, když je ten sluha po celý den práci do toho večeřela k tomu svému hospodáři a on ho nepožádá, aby mu ten hospodář dal přednostně jíst. Nebo přece se neměl čas třeba najíst. To by bylo řízení, kdyby on přistoupil, on by to řízení vypadalo tak, že by ho vyhodil. To by bylo řízení. Ale to se nestalo, či to, co říkáš, to je nesprávný pojem. Já jsem proti pojmu řízení, to zásadně. Když se třeba snížím k tomu slovu, tak vím, že nemluvím pravdu. Je to námi nepochopitelná a fakticky nezasloužená připravenost. Jak jsem si zasloužil třeba, že mě ty lékaři týrali? Já jsem si přesně nevymyslel, já jsem za nimi nešel, abych byl připraven. A ono mě to připravilo. Čili Bůh mě připravil, jo? Lékaři s ním, je? Partnery Boha byli tam v tomto případě. Lékaři plus maminka. A tohleto, že maminka, která mě odevzdala Bohu, to bylo možná důležitější, než mě kusali 14krát při vědomí. Jo? No, prosím, ti vedou. To má své stupně. V něčem se cítí, že jsi veden. V něčem jsi třeba bezraden. Ne? A je to proto, že jsi nedostal se do té úrovně, kde bys věděl, jak to máš udělat. No, prosím. Jako v celku bych chtěl říct, že ten Eliáš vůbec nemusel být analytikem. Kdyby jim byl, býval, byl, tak to všechno pokazil. A já nejsem proti analýze, jak si myslí vít, ale já jsem proto, aby ta analýza měla své místo, například v lékařství, a aby měla své místo i v tomto, co já tady říkám, nebo já mluvím taky analyticky. Ale neopomenu říct tu syntézu. Teďka například mluvím synteticky. Teď začnu mluvit synteticky. Když jsem tu analýzu provedl, jsem provedl analýzu té cesty a ukázal například třeba Storstýho, ne? Nebo tak. Ale ta synteza vypadá takhle. On věřil doslova písmu všem pěti knihám Mojžíšovým i stvoření světa, i tomu se stalo po ní až do doby, kdy on žil. To už měl za sebou zmatení jazyků, že ano, a povodeň, že jo. To všechno už jako bral bez rozmýšlení, že to on tomu jistě nerozuměl. Kdyby tomu byl rozuměl jako my, depak. Vůbec tomu nerozuměl. Já vím, že tomu nerozuměl. A on to totiž nepotřeboval. A my to potřebujeme. Protože my jsme analytický tvorové a dokud to nesanalyzírujeme, tak se s tím nevypořádáváme. Já nejsem proto proti analýze. Ale prosím, má svou mez. Jak mi já to pochopím, například to, tu potopu světa, tak pak už tam pro mě není Noé, nebo ty jednotlivé prvky, co tam byly. To je moje tělesnost, můj způsob života a s tím mám jít k tomu Bohu. A s tím má přežít potopu. A kdy? Když tam ty smysly od toho nemíchám. Kdyby se smysly ozvaly v té mé koncentraci na Boha, tak to není koncentrace na Boha. Tak je to potýkání se smyslovými zážitky. Když měl vidění svatých a Pána Boha, jsem nikdy takovýho nic neměl. Přesně si, že si měli, no. Bojí bych sláva a čest. Já bych to nevydržel. Já bych to nedokázal. Já bych přitom hasnul. Ale oni nezhasli. To byli milující lidé. Ale jestliže bych, kdyby se mi tam mě pletli ty smyslové věmy, obrazy, slova a tak dále, tak bych nedošel tou svou koncentrací nebo kontemplací až tomu Bohu. Mně se dělá zcela opačná věc. To je pořád existenční cesta, prosím, ale synteticky. Já jsem přeříkával mantrám,
A čím dál jsem ho dřív opouštěl, že jsem byl tomu nucen odporem, který jsem nedokázal překonat. Ne, že to nesmyslné, že to přeříkávám, ale že jsem byl neschopen to přeříkávat z toho důvodu, že se mi mysl zastavovala. A když se mysl zastavovala, tak ani to nejsvětější jméno Boží tam nemůže do toho vpašovat. Já jsem tam třeba se podařilo, jsem měl touhu, jsem věděl, že to je jediný prostředek, o který vím, že je to od Boha. Vlastně touhu tam vpašovat, ale ono mě to jednou ušlo a potom to zhaslo. Já jsem byl čistá mysl. A z té čisté mysli se, jako mě, už jsem ji měl známu v těch operacích, nebo po nich, ne? Se mi se najednou ale něco dalšího vynořilo. A to byla temná noc smyslů, temná noc ducha. To znamená, duch zhořel, smysly zhořely a já jsem stál úplně bezmocný před Bohem. Než jsem toto dokázal, tu bezmocnost, z milosti Boží jsem nakonec dokázal, to mě to trvalo. A pak to byla se extaze, protože jsem nedokázal být tak silný, že by byl odolal tomu tažení Božím. Pak už tomu tažení Božímu nic neodporovalo, než moje tělesnost. A ta byla poměrně chabá, takže ta moc velký odpor nedávala. Takže já jsem propadl té extazi vždycky, tomu mému zanícení, tomu té zaujatosti pro Boha. A já bych byl umřel přitom. Tak mě museli, už toho bylo moc, jsem byl tuhý jako dřevo a studený jako kámen, tak mě prostě napomenuli a vyzvedli mě z toho, že s tím musím přestat.